Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til Eventyrlig pappaperm.
Da må jeg ønske de som lytter, de ønsker velkommen til Eventyrlig pappaperm. Mm-hmm. Og velkommen til deg, Henrik Bøkheim. Du Takker. Med oss.
Takker.
Ja. Og jeg tenker det her jo den siste episoden I Eventyrlig pappaperm. Og det passer jo bra med at min pappapermisjon, den avsluttet, det din også.
Mm-hmm.
Vi tilbake i jul igjen, I The Rat Race.
Ja.
Ja,
det det virkelig, altså. En stor overgang det også. Jeg husker helt på starten av podcasten snakket vi om det her sjokket med å kaste seg inn I pappaperm, men det jo kanskje like mye tilbake igjen I arbeidslivet også.
Ja, du føler det?
Ja, det en stor overgang det også, men det... Det litt sånn spesielt når du selvstendig. Vi begge jo mot selvstendig driver businesser, og man kan liksom ikke legge det helt fra seg heller, for man må få skuta til å gå selv om man ikke til stede på en måte. Ja. Det blir ikke helt, jeg tror det litt annerledes for de som ansatte og lønnsmottakere, som kan på en måte kanskje legge det enda I større grad fra seg, og være 100% til stede der, eller 100% der.
Mm. Ja, men jeg synes jo det at det har hjulpet meg faktisk veldig mye, på å bli enda mer fokusert på familien og det å være til stede i det som skjer hjemme da.
Ja.
Og det å kunne legge jobb vekk siden jeg faktisk har vært litt sånn, det som du sier, når man selvstendig så får man ikke lagt arbeidet helt bort, men når du har en liten barn så kan man, du på en måte, tankene dine kan ikke gå noe annet sted, føler jeg da.
Jeg føler det samme, ja. Ja. Jeg synes også jeg blitt bedre på det, fordi I pappapermen så det det som fokus, og da blir du flinkere til å fokusere på en ting av gangen, og så nesten så du ikke klarer å fokusere på noe annet også, fordi det så mye som skal fikses hele tiden. Det mat, og det bleieskift, og det turer, og så det soving, og liksom, det ikke noe, det ikke så mye rom for noe annet uansett. Nei. Så blir det 100% fokus på det du gjør, da.
Ja. Nei, synes du vemodig,
ja? Ja, litt. Det var litt vemodig akkurat, jeg husker siste dagen, og da tenkte jeg liksom, ja, Olivia, nå har vi hatt en kjempefin tid sammen, og nå kommer denne tiden til en ende, og det var litt sånn vemodig de siste dagene der. Men så samtidig så tenker jeg, ja, jeg skal jo gå masse ture med en uansett, og det egentlig bare at det sånn en formalitet da, at den tiden der over. Ja. Fordi det jo like mye å passe inn I hverdagen, og plutselig så det planleggingsdag I barnehagen, plutselig det sykdom, plutselig det... Så det jo, jeg jo masse mene uansett.
Mm.
Så det egentlig med den formaliteten at akkurat den perioden over.
Ja, jeg savner den der friheten til å kunne gå ut på eventyr sammen, ikke sant? Det jo noen fantastiske turer.
Ja.
Så det å kunne gjøre det liksom I løpet av dagen da,
ja.
Og ikke bry seg om noe annet, for det det du skal gjøre.
Ja.
Altså det jobben din det jobbeskrivelsen. Det,
ja, ja.
Sammen,
ut på eventyr.
Ut på eventyr sammen med ungene, oppleve ting sammen. Og, vi har her så noen videoer da, fra avslutningen av permisjonstiden, og det jo helt fantastisk.
Mm.
Det var en av de siste turene, tror jeg, som vi tok før, det må ha vært det, før barnehagestart. Og var ute på, ved en sånn innsjø, og hun driver og krabber rundt på fjellet, og driver og utforsker. Du ser liksom endringen da, fra starten av permisjonstiden, hvor det var ja, mye mer stillesitting og sånn, til å være ute og utforske, og det jo midt på sommeren nå da, så det hjelper jo veldig med at du kan liksom slenge ungen, sette ungen, og ungen har muligheten til å liksom utforske verden rundt seg. Det litt annet nå ute når det snø og is og sånn, når jeg ute I februar nå.
Ja, jeg glad den tiden var på liksom, sommeren og høsten og sånn.
Ja.
Det var mye bedre det. mye mer tilgjengelig å bruke naturen.
Ja, det blir jo mye lettere å komme seg ut også. Ja, ja, ja. Det er også kommet ut nå, ikke sant? Du skal ha på ungen alt mulig, ja, ja, egentlig.
Nå hadde det blitt mye åpen barnehage, føler jeg, hvis jeg hadde hatt permisjon.
Ja, men jeg tror jeg hadde prøvd å komme ut, men det er jo mye mer krevende, ja, ikke sant? Du må ta på dresser, du må sørge for at ungen ikke blir kald. Den blir jo så, ja, vanvittig fort kald, mm, hvis du... Det er ikke så mye som skal til, i og med at de sitter jo mye stille og sånn, ikke sant? Det er ikke så mye bevegelse.
Får du ikke sånn magisk grense der på minus 10, og da skal de liksom ikke være ute og sånn? Det er ikke noe...
Jeg har ikke satt meg helt inn i det her.
Minus 30 for deg. Da begynner det å bli litt sånn, ja, nippy.
Ja, da begynner det å bli nippy, vet du. Da kan vi begynne å ta på jakka. Nei, det, ja, det kan godt hende det, og så er det jo litt sånn... Du føler på det selv, men altså, jeg har vært ute i kaldere, det der med, ja, i hvert fall førsteungen.
Ja, hvordan gikk det? Ja?
Det gikk helt fint, det selvfølgelig. Mm-hmm. Jeg husker da var det en gang jeg var litt sånn skeptisk, eller ikke, super, ikke skeptisk, men jeg tenkte, ja, det er et par ganger jeg tenkte over at det her kan hende at det blir for kaldt. Mm. Men så lenge ungen ikke klager heller da, så er det ikke sikkert at det er så gærent, fordi altså, de sier jo fra, mm, hvis det er noe. Det som jeg lærte meg med Cornelia da, førstebarnet, var jo det at der, når hun klagde, så var det veldig ofte at hun ble kald på fingrene.
Ja.
Så det er et sånt tips da, å ta med sånne varmere, vet du.
Ja.
Sånn som du knekker opp, og så kan du legge de inn i våtten eller et eller annet.
Det er ikke dumt, altså. De varer en stund nå. De varer, ja, en god del timer.
For det er ofte hender og føtter, ikke sant? Det er jo ekstremitetene, det, etter vi har begynt å isbade og sånn, ja, så vet vi alt om det der.
Vi kan mye om det nå, så det er veldig erfaringsbasert kunnskap som vi har fått oss. Og det merker jeg når vi bader, så er det jo kroppen og sånn går helt fint, og ryggen og mage og bein og sånn, men det er de ytterste ekstremitetene, så det er tærne og fingrene. I forbindelse med det så gjør jeg litt research. Jeg har sett at det finnes sånne der kule handsker som er batteridrevne, vet du.
Okay.
Som du kan sette batterier i, og så holder de seg varme. Det kan kanskje være noe til barn også.
Ja, men ikke til bading.
Nei, nei. Det går ikke så bra. Men til etterpå. Det, ja, kanskje barn kunne hatt det også.
De burde faktisk ha det.
Ja.
For jeg har vært på en del sånne forskjellige eventyr da, med barn. Og det er alltid fingre eller føtter,
ja,
som blir kallet. Så, mm, så vi gikk jo til Gaustatoppen, det jeg pratet om litt tidligere, det var med Cornelia, det var når hun var 3 år.
Mm.
Og hadde vel akkurat fylt 3 år, det var et par måneder etter. Og da var det kommet sånn halvveis opp, ikke sant? Da de tunge bakken omtrent begynner, og så ble det dårlig stemning. Og så fant jeg ut da litt senere at det var jo egentlig bare fordi det var kaldt på hendene, at det ble dårlig stemning da. Men hadde vi da hatt noe som kunne varme det da? Ikke sant? Hadde hatt noen våtter da, som, mm, kunne sette på med varme i. For det er noe med det at når du først har blitt kald,
mm,
da er det veldig, i hvert fall i hender og sånn, så er det jo veldig vanskelig hvis du ikke da får noe ekstern varme.
Ja. Det er så synd å la kalde hender på en måte ødelegge en tur. Det er så, ja, unødvendig da. Man burde tenke på de tingene der.
Ja, mm, så det er sånn, ja, pro tip, ta med seg et eller annet. Hvis det finnes, så finnes noen sånne handsker som varmer, så er det genialt.
Mm. Mm. Og kanskje til tærne også, til skoene. Tenk så bra det hadde vært hvis det finnes sko som kan lade opp.
Du får jo til voksne.
Ja, gjør du det?
Så får du jo både såler og sokker,
oh, ja,
som er med varme i.
Oh, det er ikke
så noe. Det har jeg til alpinstøvlene mine.
Oi. Mm. Da bruker du dem også, eller?
Ja, jeg bruker det i hvert fall når jeg skal stå med Cornelia.
Ja.
Så bruker jeg det, for da er det jo ikke så fort, ikke sant? Nei, og så, blir jeg, ja, så er jeg litt sånn racing-orienterte støvler, ja, også, så jeg er jo tynne.
Ja, 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 ja.
Så kan jeg fort bli kald på, ja, det
går,
føttene. Det
går litt saktere enn de er ment for.
Det, ja, og jeg bruker litt lite energi da,
ja,
på det. Da, du sperrer jo blodtilførsel litt og sånn, ikke sant? Så, det,
ja,
så da har jeg på meg sånne sokker da, som, ja, gir litt ekstra varme. Det er jo gull verdt.
Men føler du at du har blitt mer sånn resistent, kan du si, mot kulla etter at vi begynte å isbade masse og sånn? Føler du at du skal mer til for at du fryser ellers i hverdagen og sånt etter det?
Vanskelig. Jeg tror gjort en viss grad. Det kommer... Jeg har blitt mye mer var på det, sånn der, at jeg kan Jeg bryr meg ikke så mye om det som jeg gjorde før. Jeg bryr meg egentlig ingenting om å fryse, for jeg vet at jeg klarer å liksom øke temperaturen min selv. Så hvis jeg fryser, så er det liksom min feil. Mm. At jeg fryser, sånn, dette kan jeg gjøre noe med. Mm. Også, men jeg, det hender jo at jeg blir liksom kald, men blir ikke kald på samme måte, mm. kanskje, tenker jeg. Sånn,
ja, at man forholder seg til det annerledes.
Ja.
Mm.
Ja, for det, hvis jeg går tur med hunden eller noe da, og blir litt sånn, at jeg har tatt på meg litt lite og blir litt kald, så jeg, før så var det mer sånn, ah shit, nå vet jeg, kanskje jeg må avbryte turen, men sånn er det jo ikke i det hele tatt nå. Det er bare, ja, det, at man forholder seg til det på en helt annen måte, mm. tenker jeg da.
Ja, og så tenker jeg at det er bare sånn, ja, jeg er kald, og så ok da. So what, på en måte.
Ja.
At du klarer å nesten dissosiere deg bort fra det, da. Bare kappe bort den delen av deg.
Mm.
Og så, ja, hendene er kalde, ok, greit.
Og, ja, ja, og der er jo helt annet terskel.
Mm.
Så jeg var ute her om dagen og bytta bremse på, eller lufta bremse på sykkelen.
Mm.
Og det, da var det minus 3-5 eller noe sånt, tror jeg. Og det var jo ikke noe stress i det hele tatt. Stå der ute og holde på med oljer og metaller og sånn. Jeg prøvde å ha på meg arbeidshandsker, da, riktig nok. Men de varmer jo ikke noe. Og så drev jeg å holde på med det her. Null problem i det hele tatt.
Mm.
Og etterpå trykker jeg frem en sånn liten høytrykkspiler som jeg har, som jeg kan vaske sykkelen med. Og kjørte på med vann og sånn også. Så det fryser jo til is med en gang. Ja. Men det er ikke noe stress på hendene. Liksom.
Nei. Så blir herda da.
Ja, men det er noe med det. Jeg tror det er bare herdinga. Altså hvis du ser håndverkere som har levd ute et hardt liv, da, så ser du at de driver og holder. Jeg husker en av de største opplevelsene jeg hadde der, det var med sånn kull og det her. Husker jeg det var en håndverker på roklubben som han tok tak i, det var liksom metallrør, og det var kaldt, det var skikkelig kaldt. Tok tak i det, men jeg bare gikk rundt med det, og jeg tenkte bare, shit, altså det der.
Det er mann, altså.
Ja, det var ikke det. Jeg tenkte mer at det der er kaldt. Det der hadde ikke jeg klart å gjøre, da. Å bare holde det metallrøret som er helt sånn frossent, ikke sant? For det overfører kulla direkte til huden. Men det var liksom ikke noe stress i det hele tatt, så det har jo med at jeg har jo holdt på ute, da, og hendene har blitt herda, ikke sant?
Sånn folk var før, vet du, ordentlig harhauser.
Ja.
Men man ser jo sånne hender når du ser på sånne.
Vi sitter jo inne med PC-en og sånn hele dagen, ikke sant?
Beskyttet og komfortable og blir jo ikke herda. Det er ikke bra.
Nei, det er jo ikke det. Og der har denne isbadingen hjulpet veldig da, på denne at du har blitt veldig mye mer herda på det der.
Ja, jeg tror man trenger det altså. For det er akkurat sånn muskler og sånn, altså de blir ikke sterkere hvis ikke de brukes. Og det er litt sånn med kroppen nå, at det må eksponeres da, for elementene, for naturen, for kulde og varme og slitage.
Og det tenker jeg jo gjelder, hvis man tar det over til barnet da, og det gjelder like mye der at det er det å eksponere barnet for opplevelser som gjør at de selv blir sterke. Det er noe som, altså jeg synes en av de beste tingene når du møter litt motgang da, for det gjør man jo, det er man kan ta motgang på ulike måter, men kanskje den beste måten å se det på er at det er karakterbyggende.
Mm.
Så,
det er det.
Ja.
Og så lærer barna at det er ikke farlig, for eksempel, det er ikke farlig å fryse litt, det er ikke farlig å være kald litt, det er ikke farlig å være ukomfortabel litt.
Ja.
Liksom, hvis man ikke gjør det, så blir jo barna helt satt ut første gang de fryser, eller første gang de er ukomfortable. Men det er faktisk noe av det jeg lærte av faren min, tror jeg, som jeg har tatt med mest kanskje av han. Det er nettopp det med å ikke få panikk. Hvis det er noe farlig, hvis du detter ut av båten eller et eller annet da.
Ja.
Og så bare sånn, ja, tenk rolig, hold hodet kaldt liksom, ikke få panikk. Så tenker jeg med barna mine også, at falt du i vannet da, eller så falt du i snøen og ble kald, liksom prøve å holde hodet kaldt da, og hjertet varmt, og at det er en fin lærdom å lære bort videre.
Ja, det er fint.
Mhm.
Mm. Jeg også tenker at når du møter motgang, så du har liksom flere måter å ta det på da. Det ene er den der, ok, nå møtte du motgang, stakkars deg og den her, eller den andre at, ja, så bra. Da får vi håndtere det da.
Mm.
Så det er jo sånn, når vi går hjem fra barnehagen, og så sier Cornelia, jeg har løpt opp bakken eller et eller annet, jeg er sliten. Ja, så bra. Det er jo perfekt. Da er vi i zonen da.
Ja, ja.
Da er vi der vi skal være.
Da er vi i zone 4.
Ja. Da er vi akkurat der vi skal være på målet. Da er det bare å fortsette litt til nå.
Bra. Så. Ja, men det er jo den stemmen de kommer til å ha med seg som barn. Det er jo foreldrenes stemme i hodet sitt. Tenk når hun blir voksen, så møter hun motgang enten i form av en fysisk konkret bakke eller i livet da, generelt. Mm. Og hva er den stemmen i hodet hennes? Da er det en stemme som sier, bare gi opp, det er ikke noe vits i å gå og legge deg på sofaen. Eller er det, nei, jeg hører pappas stemme i hodet. Ja, men så bra at det er motgang. Det er jo kjempefint. Da kan du vise hva som bor i deg på en måte.
Ja.
At, og så blir du motivert når du møter den motgangen i stedet da.
Ja, og så føler litt på det at det er liksom når du har det litt tøft, å kose seg litt med at det er, det er en utfordring.
Mm.
Jeg merker jo det nå. Nå har jeg begynt å trene veldig mye mer enn det jeg kanskje har hatt i hvert fall fokus på tidligere.
Mm.
Og det merker jeg at jeg tar tilbake en del av det jeg hadde fra idrettsoppvekst. Da.
Ja.
Det, der, det er spesielt. Og det, hvis jeg klarer å overføre litt av det da, til barna, så er jeg veldig fornøyd. Den er med at la oss si at du er på mølla, da, og så merker du at nå blir det hardt. Nå merker jeg at pulsen liksom, nå nærmer jeg meg limit. Jeg merker at jeg får sånn litt smil inni meg, sånn, nå vet du, nå. Og det er litt det de snakker om i de filmer, sånn, Eye of the Tiger, ikke sant? Du bare, nå nærmer jeg meg et mål her. Nå nærmer jeg den sånn magiske zonen. Der det gjør skikkelig vondt.
Og det er litt, ok, da begynner jeg å jobbe.
Ja,
det er nå vi starter, ja, ikke sant?
Nei, det er noe magisk med det da, i hvert fall når det er under kontrollerte former og sånn, ikke sant? Det blir jo, men jeg tror det at når du har det på den måten, så klarer du å håndtere de ukontrollerte tingene også på en helt annen måte.
Det tror jeg også. Jeg tror det er så viktig budskapet å formidle til barna våre.
Ja.
Hvordan skal de takle ting når ting er ute av kontroll?
Mm.
Hvordan forholder de seg på en måte? Freaker de ut og alt blir kaos? Eller holder de hodet kaldt og tenker tilbake på hvordan pappa og mamma forholder seg til ting?
Ja. Det er sikkert viktigere nå enn det kanskje noen gang har vært.
Ja.
Fordi man har endring og verden kommer til å forandre seg veldig fremover også.
Ja.
Og den er jo noe helt annet enn når vi vokste opp. Med tanke på de utfordringene vi kommer til å møte da.
Ja.
Så det å kunne forholde seg rolig og ta et steg av gangen, tenke at det er nå vi kan faktisk gjøre noe da. Fornuftig å tenke litt konstruktivt i stedet for den der en sånn negativ holdning til det som kan skje.
Ja.
Ikke sant? Så du har, jeg tror jo det å være på skolen i dag er nok ikke noe lettere enn det har vært tidligere heller.
Det vil ikke jeg tror heller utvert imot. Det virker som det er enda mer de skal lære seg. Enda mye mer som er presset inn i pensum. Og,
ja.
Det er mye, vet du.
Ja, og det sosiale, ikke sant, som er forandret fullstendig av hvordan man kanskje har tenkt at det har vært tidligere da.
Ja, og spesielt sosiale medier, hele den dimensjonen fantes jo ikke før.
Mm.
Så det er enda et lag liksom oppå der igjen.
Mm. Og så skal du være perfekt da, opp i en verden der det er helt umulig å være perfekt.
Ja.
Så du har forbilder som er helt umulig å oppnå, som sannsynligvis også har faket mye av det de viser frem på sosiale medier, for man viser jo bare frem, og det tar jeg meg selv i, ikke sant? Folk, så fantastisk og bla bla bla. Ja, det er jo på en måte de bildene du ser da.
Ja, ja.
Det er ikke alltid som ting er perfekt.
Det er heller mot seg. Jeg tenker jo mer perfekt folk fremstår på sosiale medier, jo vanskeligere og tøffere har de det egentlige livet. Det er en sånn der motsatt proporsjonalitet som går der. Jeg skulle ønske folk var enda litt mer ærlige, at man kunne vise frem enn litt mer kanskje sårbarhet og det uperfekte. Da.
Men jeg tror litt at det er kanskje, det er sånn sosiale medier er da, for jeg tar meg selv i det noen ganger, at jeg kunne godt tenke meg å vise mer, men det er noe med at du tar ikke, jeg synes det er veldig feil også da, å ta frem liksom, kanskje å ta bilder liksom når ting er kjipt da, for det er jo ofte kjipt for noen andre enn meg selv,
eller
det blir kjipt for meg også kanskje, men da kan jeg ta eksempel da, vi var ute på tur, ikke sant, Vervenbukta, fantastisk tur og bla bla bla. pannekaketur da, setter oss ned på en krakk og ser ut mot fjorden, ikke sant, og så lager jeg pannekaker og sånn. Og det er jo det som kanskje kommer frem da, som har tatt et bilde eller to da, så kan dele, ikke sant, på Facebook eller noe. Ikke da at jeg deler så innmari mye der, men når man først deler noe da, så kan det være fra noe sånt. Men greia da, at du skal ikke gå så veldig langt fra det øyeblikket der, til at det ble litt dårlig stemning. Så Celine begynte å bli trøtt og sånne type ting da. Og da er det jo en helt annen setting, men det blir jo feil å ta frem liksom kamera og vise veldig mye av det da.
Ja, det gjør
jo
det.
Ja, altså, for jeg ønsker jo å være der for henne da, og ikke være... Være i mobilen, ikke sant?
Nei, det er sant. Det er vanskelig det der, altså.
Ja, ja.
Men man kan kanskje tenke på det som at her er det ene sekundet av et øyeblikk hvor alt var i harmoni, hvor alt var bra.
Ja, ja.
Så er det resten av det, er liksom, dere vet hvordan det er familietid.
Ja, og så er det jo noe med at, ja, det er sånn, men for meg så bryr jeg meg ikke så mye om det heller, da, for det er bare sånn det er.
Ja, ja. Det, liksom, ja, det tenker jeg også, det er en del av pakka da.
Mm.
Det er sånn, det er også hvilke forventninger du har. Jeg tror mange blir sånn her sure og skuffet sånn, hvis man hele tiden har sånne forventninger i hodet, nettopp av det man ser på sosiale medier da. Kanskje til og med før man får barn.
Ja.
Og så tror man at det er sånn som man ser på bilder på Instagram og sånt, det er sånn hele tiden.
Ja.
Og så, oi shit, så får du reality check, og det er jo ikke sånn. Og kanskje de da blir skuffet fordi de har satt forventningene sine her oppe, så glemmer de alle de vanskelige tingene som de også må gjøre da, for å oppnå de premiestundene liksom, da, som er liksom det ene sekundet hvor alt er bra.
Ja. Hvis jeg skal ha sånn livsmotto da, og det har jeg hatt med meg veldig lenge, det er det at for å ha det litt godt, så må du ha det litt jævlig.
Ja,
det,
tror jeg også.
Det henger så utrolig godt sammen. Har man hatt det litt sånn kjipt og jævlig i en periode, så blir det så mye bedre. Alle andre opplevelser blir bare forsterket.
Det tror jeg også. Jeg tror man mye lidelse i livet, kan du si da, uten å bli for dyster, men det er sånn, enten så kan livet velge lidelsene dine for deg, eller så kan du velge dem selv.
Ja.
Og det er sånn jeg føler med sånn som isbading, trening, og, ikke sant? Det er jo tøft, det er jo hardt, man lider seg gjennom det, men ved å velge de tingene der da, så får man så mye bedre på alt annet i livet.
Ja.
Fordi du har valgt det selv.
Ja, det er viktig at du har valgt det selv, ikke sant? Og det samme gjelder jo konkurranser, det er derfor jeg egentlig er litt sånn fan av motionskonkurranser og sånn, at det, nå skal jeg ut på et eller annet som er hardt, det kommer til å være tungt, jeg kommer til å grave dypt i kjelleren, men jeg vet det at det, når vi kommer frem, når vi setter oss ned, vi tar den kalde ølen, spiser den pizzaen eller hva det er for noe, den pizzaen kommer til å smake så godt da. Det er sånn så det bare er verdt det. Ikke sant? De timene hvor du har slitt deg gjennom et eller annet spiller noen rolle hva det er, ikke sant?
Du jobber for noe, ikke sant? Så det, jeg tror det er viktig lærdom å gi bort videre også. Og så er det nettopp det med å show, don't tell på en måte, at det er mye bedre å vise barna gjennom handling hva du faktisk gjør enn å drive og si det som en teori til barna mens man ligger på sofaen og stapper i seg potetkull, at det er viktig å trene unger, det er viktig å være aktiv og være i naturen, og så gjør du det egentlig ikke når man prater om det. Så det er bedre å vise det enn å prøve å sette ord på det.
Ja, altså, og det å vite litt hvordan, la oss si at du har et håp om at barna skal begynne med idrett da, og kanskje bli gode i det også. Så jeg har veldig stor tro på at man må til en viss grad i hvert fall vite litt hva er det de går gjennom når de skal gjøre et eller annet. Altså, det er noe helt annet da. Hvis du vet at hvordan det føles å gjøre en bestemt ting. Sånn som, jeg har jo drevet med roing tidligere. Det er forferdelig hard idrett.
Ja.
Og jeg tror det har noe med kredibiliteten da, til den som står og når du for eksempel har en test da på romaskin, husker du det var noe verste som er fryktelig tungt. Og kredibiliteten til de som står og prøver å gi deg råd da, at de faktisk har gjort tilsvarende ting selv. Og det samme gjelder jo foreldre, ikke sant? At du selv vet litt hva det dreier seg om da. Når du er på den terskeren der, og du vet at du har det kjempevondt,
ja,
så er det en helt spesiell type vondt.
Ja.
Ikke sant? Og det å gi den gi seg selv den kredibiliteten så barna forstår at ja, pappa eller mamma, de vet hva de snakker om.
Ja.
De har gjort dette her litt selv.
Mm. Det hjelper det.
Ja. Og det, da kan du gi litt andre råd også, ikke sant?
Mm.
Du kan prøve å fortelle litt mer om ja, det kanskje gjøres sånn og sånn, og det kanskje faktisk hjelper i stedet for å stå på sidelinja. Litt sånn som foreldre kanskje gjør nå med sosiale medier og prøver å gi barna råd på noe de egentlig ikke har peiling på.
Ja.
Det er sånn, jeg kan ikke gi så mye råd, jeg har ikke vært gjennom den tidsalderen selv, men på noen ting så har man i hvert fall muligheten til å oppleve det selv. Da.
Ja, du får jo mer kredibilitet og tyngde når du vet litt hva du prater om.
Ja. Jeg tenkte vi må ta noen tips, ja.
Mm-hmm.
Så jeg har noen ting vi må prøve å ta da.
Ja.
Så jeg har, hva synes du vi skal starte med? Skal vi starte med NAV, rutiner, barnehagestart eller fødestua?
Hva med barnehagestart?
Ta barnehagestart.
Mm-hmm.
Ja, det kan vi ta. Skal vi se om jeg har skrevet noe på det? Ja, det har jeg, vet du. Yes. Jeg tenkte sånn topp 5 tips. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på det.
Nei, men vi kan tenke på stående fot.
Ja, ja, ja.
Eller på sittende fot.
På sittende fot. Altså, jeg har jo noe da som jeg liksom fått ned her.
Mm.
Og det ene, det går jo bare på rutiner, ikke sant?
Mm.
Jeg har bygd inn det. Og da tenker jeg egentlig på å bygge inn rutiner som gjør at det er lett for barnehagen å kunne ta over dette her. Det er sånn første tipset som jeg tenkte at men det er nok ganske sånn gitt. Det er derfor den havner på siste plass.
Ja.
Og så går det på, så tenkte jeg miljøtrening. Og med det så, alle som har hund, vet hva jeg snakker om. Det er ikke det at man skal sammenligne hund og barn for mye, men man kan sammenligne til en viss grad. Og det å være ute i ulike situasjoner, og det gjør jo noe med at barnet også tåler å oppleve forskjellige ting, ikke sant? Du har vært ute både i skogen, i Oslo sentrum, du har vært på toget, du har vært i mange forskjellige situasjoner som gjør at det er ikke noe det er ikke så ukjente ting, blir ikke noe skremmende, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja. Du er mer fleksibel på en måte, da. Du er vant til å, det er et nytt miljø, det er et nytt miljø.
Ja, ikke sant? Så har vi, skal vi se, tips nummer, hva blir det, 3. Det er at gjerne far, da. Men i hvert fall den som kan si ha det, er den som kanskje bør ta innkjøringen, i hvert fall ta den største delen av det, i hvert fall kanskje de første dagene.
Ja.
For det å si ha det på en god måte, det er en kunst.
Ja, det har vi gjort også. Det er jeg som har gjort alt det der.
Ja.
Mm.
Det tror jeg faller litt lettere for far, kanskje, enn det ofte gjør for mor, da.
Mm.
Så det er jo litt sånn det sikkert er.
Mm.
Og så tenkte jeg, altså, en ting som jeg gjorde med Celine, det her gjorde jeg ikke med Cornelia, men jeg gjorde det med Celine litt av praktiske årsaker også, da. Men det å tilvenne til barnehage, altså tilvenne til den lyden som er i barnehagen, kanskje prøve søvnmønstre, men det er ikke alltid det går sånn superlett. Men gjerne kanskje dra innom barnehagen, kjøre vogna, ikke sant? Innom barnehagen, så man får oppleve litt det miljøet som er der. Og ikke bare sånn generell miljøtrening, men spesifikt på barnehagen, så tror jeg det går veldig mye lettere, og sannsynligvis så vil de barnehageansatte også være litt sånn interessert i å kanskje si hei.
Mm.
Og det hjelper jo også veldig med at dette er ikke ukjente mennesker for barnet heller, tenker jeg. Og så har vi den siste. Og det er at jeg tror det er ekstremt viktig å gi barnehagen og barnehageansatte tillit til at nå er det deres tur, til å ta opp mantelen og fortsette dette løpet. For ikke sant, barn, de merker våre følelser. Jeg tror de merker det mye bedre enn vi er klare over selv.
Mm.
Så hvis vi er litt sånn utrygge på hvordan dette her skal gå, så tipper jeg at barn plukker opp det med en gang. og så blir de utrygge.
Ja.
Men hvis vi viser dem veldig stor tillit, og bare her, vær så god, og så gå.
Være bevisst på egne følelser.
Ja.
Mm.
Og, at man, og hvis man faktisk er usikker da, på dette selv, så vær bevisst på det å finne en eller annen måte man kan gjøre seg selv trygg på, da, om det er å ta en prat med de ansatte, ikke sant, i barnehagen, og være bevisst på det som du sa. Mm.
Mm. Veldig bra.
Så det er sånn mine fem topptipp til barnehage.
Mm.
Ja. Har du noe, du tenker at jeg kanskje burde innføre...
Det var så mye bra det, men jeg kan jo supplere med det jeg bare tenker her når jeg sitter der.
Kjøp av.
For eksempel å ha god dialog med barnehagen i forkant, og prøve å skape en god relasjon med dem. Ikke begynne liksom samme dagen som hun starter i barnehagen, men allerede ta litt initiativ selv. Da. Det er kanskje ikke alltid at de har tid til å på en måte innskje på det selv, men heller be om et møte og be om å prate sammen, be om å sitte ned og vise interesse for hvordan det er der, hva er rutinene deres, liksom. Ta innskje selv da, det er kanskje essensen i det.
Ja.
Og så tenker jeg en annen ting er gå i mye på trygghet og gjøre, alle barn vil jo gjøre barna sine trygge som mulig selvfølgelig, det er litt sånn selvsagt, men jeg tror det er nøkkelordet for hvor bra det går i barnehagen også, at de føler trygghet. Så en ting som jeg pleier å gjøre da med Olivia, jeg gjør akkurat det samme hver eneste gang jeg leverer henne, at hun føler et sånt mønster i at det er helt likt hver gang. Så for eksempel da på barnehagen, så når man kommer så er det på husveggen der, så er det en fugl, og så rett ved inngangsdøra så er det også en fugl, så peker jeg alltid på den og sier gakkak, og så sier hun gakkak. Og så når vi kommer til inngangsdøra, det er gakkak. Så gjør akkurat det samme hver eneste dag.
Ja.
Og så er det farger på veggen, et sånt tog med masse farger etter seg, så går vi alltid gjennom de blå, gul, oransje, rosa. Så hun har begynt å peke på den, for hun forventer liksom, at vi skal gjøre de og de tingene.
Ja.
Så at vi gjør akkurat nøyaktig det samme hver dag, og da så føler jeg at hun liker det da, at det er en sånn trygghet i den rytmen, og da skjønner hun også hva som skjer.
Ja.
Sånn at også den, litt sånn som du var inne på da, være bevisst på egne følelser og være veldig tydelig på at dette er veldig bra, dette er trygt, dette er fint, altså ha det bra, og så vinke og være veldig sånn, ikke vise så mye usikkerhet selv da, kanskje, selv om man kanskje føler seg usikker i starten, kan jo hende det, men å prøve da å ikke vise det, fordi da det bare overfører det til barnet i så fall. Så prøve å være den store og sterke og den trygge havnen da, mest mulig. Så det er kanskje bare min tanke rundt det da.
Ja, men jeg synes det var veldig bra. Mm. Veldig bra supplert. Lage en sånn rutine på det, genialt. Og det å ta kontakt med de ansatte. Det, ja, helt enig. Ta kontakt med, for de ønsker å ha kontakt med deg.
Ja, ja.
Det er ingen som ønsker at barnehagestarten skal gå smudere enn de barnehageansatte, tror jeg.
Det er klart.
Fordi de vet at hvis jeg har nå en unge som sliter med det her, så bruker jeg mer ressurser på det, ikke sant? Og får mindre til de andre og så videre.
Akkurat det.
Så de er nok super opptatt av akkurat det der.
Mm.
Jeg tenker en ting vi må ta, det er fødestua. For det har vi ikke snakket så mye om i podcasten her før, og jeg mener det er litt sånn nøkkelgreie egentlig. Så jeg kan ta mine sånn topp fem ting der. Det er husk å kjøpe barnesete. Men det er basic, det er nesten det eneste du trenger til ungen også, fordi alt det andre, altså ungen, den klarer seg fint.
Bleier.
Bleier, barnesete. Og kanskje et skift.
Take away middag.
Ja, du
slipper å lage det når du kommer hjem.
Det er sant. Det er faktisk et veldig godt tips. Så har du Grandis og sånn på butikken, oransje. Men etterpå så går det jo fint, ikke sant? Du trenger ikke så innmari mye, faktisk.
Ja.
Jeg tror veldig mange kjøper inn alt for mye.
Ja, det tror jeg.
Det er liksom, du trenger nesten ingenting. Og så er det fødebaggen. Den vil jeg pakke en god stund i forveien, bare sånn, så det er klart da.
Ja.
Så du har et system på det. Mm. Da har man en viss sikkerhet i det også. Og gjerne at man har en hver da. Så det er litt ulike behov her. Men det jeg passet på å få med da, det var saft, kjeks, sjokolade, alt sånn digge ting som jeg kan nappe opp liksom ved behov.
Ja. Nintendo Switch, PlayStation. Yes,
vi kommer dit. Og så ladere.
Ja.
Ladere er superviktig for mobil, nettbrett, whatever. Ja. Gjerne noe å lese på.
Ja.
I hvert fall hvis man liker det da. Hodetelefoner, kjekt å ha. Gjerne en PC, fordi en ting er liksom når du føder, men du skal tross alt være der noen dager etterpå.
Mm.
Det kan bli litt ensformig hvis du ikke har med deg noen ting som dere kan holde på med. Så Tony og jeg, vi lå jo da etterpå, så når både Celine og Cornelia med dem, så lå vi jo så på Netflix og slapp av liksom i perioden etterpå.
Vi så på Netflix under fødselen, vi.
Gjør det? Ja, den har spurt det.
Fordi den varte så lenge, ikke sant? Du har de riene, og så stopper jo det opp litt. Du har så lang tid, så da tok jeg frem Netflix, så at vi så på serier, og så sa jeg, nå kommer de igjen, og så tilbake til Netflix.
Ja, men det er noe, men det tar lang tid, da.
Ja, ja.
Ikke sant? Og så tenker jeg sånn to skift funker fint å ta med seg, for du trenger ikke så innmari mye mer, men det kan være greit å ha med faktisk noe med tanke på at det som skjedde med meg og Celine var det at hun kom jo til far rett etter fødsel.
Ja.
Og så holder jeg jo da, og da er det jo altså, nesten umiddelbart så bæsjer hun.
Ja.
Det er jo perfekt.
Ja, ja.
Så da var det ordnet.
Ja, riktig. Ja.
Så jeg glad ikke gjorde det to ganger, for da hadde jeg ikke hatt så mye mer. men i hvert fall, man trenger ikke så innmari mye, men to skift tror jeg kan være smart.
Ja, det er fint.
Sånn just in case.
Ja.
Og så kanskje noen sånne enkle sko.
Ja.
Det kan jeg anbefale.
Ja.
Det hadde jeg noen sitt sånne chip-chop-sko du kan få kjapt på deg, inn og ut.
Riktig, ja.
Når man går rundt på sykehuset der. Mm. De bruker jeg dag i dag etter også. Mm. Veldig praktisk.
Det er sånn sandaler, rett
og slett. Ja, ja, ja. Sandaler. Et eller annet sånt. Mm. Ha med seg det. Det er smart. Du skal gå rundt på sykehuset der og tusle rundt der i en periode. Så.
Det er god idé.
Mm. Og så er det ha med en logg.
Mm.
Jeg synes det kan være praktisk da. I hvert fall sånn hvis det er en lang fødsel. Det å vite når de ulike tingene skjer. For det jeg opplevde, og det jeg opplevde egentlig jeg tror det var begge gangene, at de skriver litt feil, spesielt på Ullevål, så skrev de veldig feil, med tanke på når ting skjedde da.
Ja.
Og det å da selv ha fulgt opp litt, sånn, nei, det var ikke da, det skjedde da. Ja, sånn,
ja, riktig.
Ja, det er satt i gang på det tidspunktet.
Mm.
Så det å ha litt kontroll selv, og det leder meg over på det neste steppet, og det er, «Gotta step up, man!»
«Yeah!»
«Ja!» yeah. Så det her er jo din rolle som far da, å skinne, ikke sant?
Ja.
Fordi mor er jo en sårbar situasjon. Ja. De som jobber på sykehuset, de er i en superstresset situasjon, for de har ikke én fødsel som foregår samtidig. De har kanskje 10 stykk.
Og alt for få på jobb, og nedlagte fødestuer og yes. Alt det der.
Ja. Mm. Så det er en tid hvor man må steppe opp gamet sitt, og rett og slett ta litt kontroll på situasjonen, og hvis det er et eller annet, så må man håndtere det. Gjerne si fra, hvis man mener at det er noe som er feil, eller at man føler at nå må de være her.
Stole på seg selv, og ikke være redd for å si noe.
Rett og slett.
Mm.
Det er tid for mannen å skinne.
Ja.
Og så kommer jo det til den siste, da, og det er jo bare å være der for dama eller kona, den som skal føde. Det er også være til stede.
Ja. Det er viktig, da. Det kan vare lenge også. Vær forberedt på det, kanskje er fint å ikke tro at det tar en halvtime eller en time, så er det ferdig. Det kan ta 24 timer.
Eller mer.
48 timer.
Yes.
Så det liksom smører seg med tålmodighet og ser på det som et maraton på en måte. For jeg er det i hvert fall for dama.
Ja.
Og prøve å være der til stede hele veien du også. Ja. Hvis hun ikke sover, så får ikke du sove heller. Det er litt sånn, være der da.
Mm.
Hele veien.
Ja. Ja, for det er som du sier, det kan ta veldig lang tid.
Mm.
Vi opplevde jo, for med Cornelia så tok det jo 3 dager.
Mm,
3 dager med basically veldig lite søvn.
Ja.
Så var jeg forberedt på at det kan ta veldig lang tid, men sånn rent fysisk da. Jeg husker at jeg tenkte litt på det på forhånd, hadde med energidrikker og litt sånne ting, for at det, hvis det skulle vare lenge da, det var, jeg trengte jeg ikke i det hele tatt.
Nei.
For det første så er det det at når det skjer noe da, for det er jo store perioder hvor det ikke skjer så mye, det liksom er slapp, men jeg merket med en gang, du merker at nå skjer det noe, da er det jo så mye greier som liksom popper opp i kroppen, og du er bare på alerten med en gang.
Ja.
Og etterfødsel også, så er det jo så mye energi som går i kroppen, så det er...
Og så er det under fødselen, litt tilbake til det vi pratet om i stad.
Ja.
Kanskje være det stødige klippen, det stødige fjellet, hvis hun freaker ut og skjer noe uvent og sånt nå, så blir din rolle som far da, være, nei, dette går bra, dette ordner vi, at du må være den da, for det trenger jo hun.
Ja.
Fordi hun ikke alltid kan være det selv.
Ja.
Så må, det blir din rolle å være det.
Ja. Og der også kommunisere med de ansatte da.
Mm.
Det kan jo, det er veldig greit at du som er der, spesielt under fødselen da, for da er jo ikke så mye mor for sagt, men du klarer å tolke henne på en bedre måte. Ja, for du
kjenner henne mer enn de gjør da.
Ja, så kan du prøve å kommunisere det hun forsøker, så hun kommuniserer med deg, og du kommuniserer med dem.
Og så kanskje ha tenkt gjennom alt det der med om man ønsker epidural, alle de tingene der i forkant, sånn at det blir gjort. For jeg tror det er litt sånn, hvis man ikke gjør det i tide, så blir det ikke gjort. Jeg tror det er et eller annet sånt.
Riktig. Mm. Det er veldig riktig, og det er også, det er veldig bra poeng.
Mm.
Der tror jeg man kan være mye hardere da, med de på sykehuset, fordi de venter med å sette epidural, til du liksom har sånn, hva er det, du skal over... du skal over 3 centimeter eller et eller annet sånt, før de setter i gang det. Problemet da, det er det at den legen som skal sette det epiduralet, den kommer jo ikke.
Nei.
Den kommer ikke når det er 3 centimeter.
Nei.
Det tar fort vekk typ halvtime, time før den kommer.
Ja.
Og problemet da er det at hvis du har kommet opp på, mener det er 7 eller 8, så er det for sent.
Riktig.
For jeg mener 8 eller noe sånt, så da er fødselen, da ser de på den som at da er den i gang.
Ja.
Og da kan de ikke sette epidural.
Nei.
Og, så da har du misset det vinduet ditt da.
Det er viktig å planlegge det.
Ja, og si rett og slett at nå er det på så mye.
Mm.
Basert på de hendelsene her, så forventer vi nå at innen 20 minutter så er vi liksom innenfor det, så nå vil vi at den skal komme. Nei, men vi må vente. Nei, dere må komme med det nå, så vi ikke misser det vinduet.
Ja.
Ja.
Han må være bestemt, vet du.
Mm.
Og kreve sin rett.
Ja. Så med Celine så rakk det ikke epidural.
Nei.
Der begynte jo fødselen når legen var der.
Riktig.
Ja. Men da gikk jo det så fort, da, så det gikk på en måte, det hadde ikke hjulpet noe med epidural. Det er litt sånn pluss og minus med epidural også.
Ja.
Det kan være greit å være klar over. At problemet med epidural er jo det at du kan risikere å gjøre fødselen lengre enn den trenger å være også.
Mm.
Så,
ja, men det er lurt å satt seg inn i alt det der i forkant.
Ja.
Det tror jeg de fleste damer gjør, og sånn sitter og googler og søker.
Det er jo vi som kommer der som noviser, ikke sant? Ja. Vi kommer inn i fødestua, og det er jo ikke noen ting av hva som skjer.
Hvor er ungen da? Skal ikke komme noen unge snart?
Ja, tenker bare som alt annet i livet. I'll wing it.
Det er litt sånn, få bilen inn på service. Hvor lang tid skal dette ta da? Nå kaffe her.
Ja, sitter her og venter jeg. Det er litt sånn, vet du. Så kommer ungen og bare, hæ, what? Skjønne da.
Hva er dette for noe?
Ja, skal jeg ta ansvar?
Ja. Skal visst det.
Ja,
ja. Ja.
Det er brått sjokk, synes jeg i hvert fall jeg da.
Ja.
Egentlig begge gangene, så har det vært sånn, det skjer så plutselig da.
Ja. Lagde et nytt menneske liksom, før var vi 2, nå er vi 3.
Ja, og så fra det også, liksom, du var bortgjemt inne i den magen der, så bare puff, så er ungen der.
Ja,
shit. Så er den oppe og fanget ditt. Og,
ja, det er et nytt menneske å forholde seg til.
Ja. Det der er...
Rart, altså.
Ja, så hvis du hører på og du venter barn nå, så er det bare å glede seg til den opplevelsen der.
Ja, det er stort.
Ja.
Det er liksom det store du gjør i livet.
Ja.
Det er virkelig det.
Ja, det er med hormonbalanse som bare blir rocket ved fullstendig.
Ja, for jeg tror det gjelder for mannen også, fordi dame er jo selvfølgelig masse hormoner og helt,
sier seg selv.
Helt på tur. Men jeg tror det gjelder for meg også, for når jeg tenker tilbake på det, så bare blander alle timene seg. Det er vanskelig å liksom huske det sånn linjært i tid. Alt er bare en sånn stor suppe, liksom. Så det er en veldig sånn fin opplevelse.
Jeg husker veldig med Cornelia i hvert fall, for da hadde vært oppe så lenge.
Ja.
Og liksom, det var jo over 70 timer oppe og sånn, vet du. Men når hun kom, bare, det er akkurat som jeg nettopp hadde stått opp.
Ja, ja, ikke sant?
Og bare helt spesiell følelse.
Det er
der,
det.
Ja, det er noe som skjer da.
Ja.
Merker at det her var stort for kroppen å oppleve det. Ja,
det er det. Ja, det er det. Veldig rart.
Ja, det er spesielt. Skal vi se. Nei, vi kan ta... Nei, vi trenger ikke ta så innmari mye mer, egentlig. Jeg tenker... har vi noen avsluttende tips? Vi må avslutte eventyrlige pappaper, i hvert fall sesong 1, hvis noen ønsker å plukke opp mantelen.
Ja, det blir flere barn, så blir det en sesong til.
Da blir det en sesong til. Vi får se. Jeg synes vi har vært gjennom veldig mye bra, ja.
Vi har det.
Ja.
Vi har pratet om mange sider av det å være far, og det å få barn, og det å... være i pappaperm, og vi har belyst veldig mange aspekter, synes jeg.
Ja.
Gått igjennom mye over de timene vi har sittet og pratet sammen. Så det har vært en veldig fin periode også, synes jeg, å sitte sammen med deg og prate med deg om disse tingene.
Ja, takk, takk.
Det, når man prater om sånne ting, også, så kommer man jo på tanker også, som man kanskje ikke har tenkt før.
Ja.
Fordi tankene blir nesten til mens man går også.
Ja.
Og når man begynner å sette ord på det der første av det, oi, shit, jeg visste ikke at jeg tenkte sånn. På en måte at du når man får det frem, liksom, og setter ord på det, så blir det mer, man blir mer bevisst på det.
Ja, man reflekterer liksom over det som man egentlig er oppe i selv, da. Så er jo målet med podcasten at det kanskje kan hjelpe andre, da, til å finne både en vei i det å være ute i permisjon, og det å få barn, og, og kanskje finne ut at man har en del følelser der som man ikke visste selv heller. Det merker jeg med meg selv når jeg sitter og prater om det, så får man en helt annen sånn refleksjon over det. Så jeg håper at det kanskje kan ha vært til hjelp, da, gjennom denne opplevelsen.
Ja, det tror jeg. Det håper jeg også. Jeg tror det. Hvis jeg selv skulle fått barn nå, så hadde jeg sett en podd som heter dette her, da. Eventyrlig pappaperm, liksom. Shit, jeg tror jeg hadde hørt på den, for det er mange timer man går og triller og alt.
Ja.
Så det er nok tid til å høre på podcaster da.
Ja. Så legg noen anbefalinger i teksten på denne episoden her, altså der, dette her må man høre, for dette er gullkorn.
Ja, ja.
Hvorfor gjør det?
Det er en god idé.
Ja. Nei, med det så tenker jeg at vi kan si tusen takk for alle som har fulgt med oss så langt. Og så er jo dette her også episoder som er litt sånn evigvarende. Det er ikke, dette går ikke ut på dato med det første. Det å få barn, det er noe vi får regelmessig, og vi får håpe at det fortsetter.
Det vil nok det. Det er kommet for å bli det der med å få barn.
Det faller ikke av moten.
Nei, det får håpe ikke det. Så det, nei, det har vært veldig fint, og tusen takk også fra meg til alle lytterne som har hørt på oss. Det håper at dere har fått mye ut av det.
Og med det, yes. Ha en god, fortsatt god pappaperm, og kos dere med familien.
Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappaperm, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut Lunsjpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.